Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiya hallarla danışacağıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, birinci sualım sizədir. Bax, siz ordunun dostu təşkilatısınız, klubusunuz. Yəqin dostlarınızın problemlərindən xəbəriniz var. Yəni, hərbi komissarlıqlarda bu dəllalların mövcudluğu ilə bağlı, yəqin, bilmirəm, bəlkə hansısa məlumatınız var. Yəni, komissarlıq əməkdaşları olan həmin adamlar valideynlərə əsasən yaxınlaşırlar, övlətlərinin hansı hərbiyə düşməsi ilə bağlı, yəni onlara yardımcı olurlar, onların valideynlərə təqdim elədiyi siyahıda hər hərbi hissənin öz qiymətləri göstərilir. Yəni, ordunun dostunun bunlardan xəbər var?
Bilirsiniz, biz də ara sıra mətbuatdan belə faxlar eşidirik. Bəzi insanların belə fikirlər səslənməsini eşidirik və buna çox pis baxırıq və buna qarşı sistemin ardıcılı olaraq mübarizə aparmalı. Ayrı-ayrı vaxtlarda bir çox, bir iki il bundan öncə bu faxt hər bir kəsə məlumdur ki, bir neçə rayon komissarının işləri, cinayət işi qaldırıldı, məhkəm onların barəsində hökum verildi, bir neçə hərbi sənədlər düzgün verilməmişdir. Bunlar barəsində iş qaldırıldı. Və bizdə məlumatlar var ki, bir neçə dənə də biz belə faxtlar aşağılayıb bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir. Həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik. Və hesab edirik ki, bəzi 1, 2, 3, 4 fakt varsa buna qarşı agresiv olmaq lazımdır. Bu günlə Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faqları var, kütləvi hal alma faqları var. Ola bilsin ki, o bəzi oxurdan o alışverişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlarından biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz-söhbətlər olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hələ öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçiririk və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi haldır.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, Yıldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyanı olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktafondan gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyur.
Bir qədər əyanı olsun ki, o buyur, adam bizə nələr deyib.
Harəsə. Daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunda 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1000 sizə 1000 sizə deyirlər. Həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Səbəbi adam da var. Çəkin verirəm, fərq verə bilər. Nəyə də verə bilər? Həm bu arxan. Sən daxil qoşun istədin bu.
Payını bitnə qədər?
Payını 205 manat.
Manat.
Nə qədər? Cavab alırsınız. Xəstəliyim orada gözü görəcək 100 manat firma xəstələrə apardı.
Naxtır içəndə. Orada
naxtır gətirsən. 100 manat.
Kim o? Susuz olan yer var.
Rəssam qoyarsan bura hara gedəcək? Daxil qoşunları. Xərəb qoşunları. Elə bilə 704 də var, milli ordu.
Bu hanadır?
O, necə, Kristus.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Daxil qoşun Lənkəran da var, o da.
Lənkəran daxil qoşunları. Bu nə qədər bu Lənkəran daxil?
Günlə günə qiymətdədir. İndi gəl, bir deyirik, oraya azalın. Yay ay oldu, baxar. O, gəl, yoxsa bir yüzyə də səqil, yüz madə, şuna da səqil.
Bəs bu, bir de bax, bu indi dediniz, bəhər nə qədərdir?
Daxil qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 madə edir. Bir vaxtında gələrsəm, bir ay qabadan zəng edirsəm, mən deyərəm, dilin adamda.
Sərət qoşunlar nə qədər?
götürdü. Səhərlər gecə yerə belə yanıb qəza deyirəm 600 manat. Bəs bu nə olacaq?
Sonra nə var? Bax bu mənə görüm haram
göstərir. Bunu təmizləyə bilərsən. Bir dənə gəncə verə bilərsən 777.
Şey dedin, otaqlı qoşunlardan nömrə verərsən?
Gəncəyə bunu ora. Gedəsən biləcəyik kimin yanına getsin deyə. Problem olarsa məmnuniyyətə mən kömək edərəm.
İldırım müəllim, eşitdiniz bu söhbəti?
Eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. Nu, nə etmişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır, de. O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduyə keçmək əvəzinə bu çağırış sistemini hansı qalıbdı Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizlə danışan adam kimliyinə nasıl olmuyor? Bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışla kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdu. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydır, ya da ki, özü dediyi kimi gətin qoyulun oraya ara düşər düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki var çağırış sistemi Azərbaycanda onun kökünü kəsməkdən ötər lazımdır. Vayinkomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf edir.
İndirim bir şey deyim. Niyə bax belə hərbi komissarlıq əməkdaşı belə açıq-açıq danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir, ondan danışan nədir?
Mən sizə açıq deyim ki, bu saatları hamı ilə onlar belə açıq danışırlar. Onun üçün bilirlər ki, heç bir cəzası olmayacaqdır. Və Azərbaycanda məsələn, audio, video, kaseta, material kimi, yəni istintak materialı kimi keçmədiyinə görə, onu siz hərbi prokuraturaya təqdim eləsəniz də, bütün danılarını versəniz də, hərbi prokuratur ona heç bir şey eləməyəcəkdir.
Amma bir qədər əvvəl durum əlim, yəni 2 il əvvəl elə Emin bəy də bayaq xatırlatdı. 2 il əvvəl bu məsələ ilə bağlı xeyli hərbi komissar cəzalandırılır, prokuror işçiləri.
O bizim üçün yanlış fikirdir. Rotasiya deyirlər. Hesab edin ki, keçən il Rusiyanın Ali Başkomandanı Müdafiə Naziri qarışmalı oldu ki, bir yerləşmə məsələsini həll eləsin. Siz baxın, götürün bir analiz edin. Bizdə hərbi komissarlar var ki, leytenantlıqdan başlayaraq hərbi vayinkomat sistemində qulluğunu, bugünkü gün polkovnikdi, generaldı, heç bir hərbi təhsili olmayadan o hərbi vayinkomat sistemində Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə çalışır. Ordu nədir o bilmir. Ancaq yaxşı pulu yığıb yuxarı ötürməyi bacarır, ona görə yerində oturmağı bacarır. Kim də bacarmır onu? Yəni o pul yığıb verməyi.
Aydındır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Emin bəy, necə hesab edirsiniz bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdirlər, valideynləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faqları İldırım bəy də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də, harada faqt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazımdır. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüş. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, Poş Qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənə də bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür, əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır, ictimaiyyət buna nəzarət eləməlidir, bütün insanlar nəzarət edilməlidir, ictimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar orduya keçmək bu uzun bir zaman aparır, həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim, yəni biraz, yəni sırf komissarlıqda mən istəyirdim danışaq. İldırım müəllim, yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa, yenə də bir həmin o hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüyüm biləcəyəm. Dedim biləcəyəm verir hamısı hesab olar. Pul qiymətdə olar. Hamısı olar. Məkəndən gizləm biraz. 1000 manat olar desə biz görürük 1100 manat. 1200 manat. Ərəvanı biz götürürük.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdır mı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə, bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə onlar hamısı bu korrupsiyonlu sistemə kömək edən adamlardır. aldılar. Onun özü dedi ki 50 manattan 100 manata kim onun özüne kalabilir. Onu gizletmeyir ve boynunu alır. Onun ele aldığı maaş mevacip o kadardı ki o 50-100 olmasa hele bir çağrıçılardan onun özü acından öler ya o işte işlemez. Bu bile dolmalıdı. Birinin oğlu soygun çoğunun kabağında yeisten su tapır içmeye, birinin oğlu ise çok güzel ciplerde gezir ve öz kefindedir. Bir yerde kim istiyor ki oğladım büyütsün, yeketsin ve onu versin hele yere ki geçsin orada yeşkest olsun ye gülle. Ona göre de vatandaş bir şeylere gider. İş burasında deker siravi jurnalist gidip bu işi açıp tapıp ve onu malumat verebilirse ve cemiyetimiz bilirse ne için orada var hususi tayinatlı organlar biz bilirik de keşfiyat organları var, herbi prokuratura var, agentura var, onların özür dilerim hukuk muhafaza organları var, milli tehlikesizliğin hazineçiler var. Onlar neye göre maaş alırlar eğer bu işine jurnalist meşgul olmalıysa ya vatandaş meşgul olmalıysa?
Vatandaşları günahçası hesap edersiniz mi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatda istəyirsiniz istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdı. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağa Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445'i 100 manatını verirdi, canını kurtarırdı. 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çilinoqrada, Pavlodara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cavab olunur. Mən İldirim bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin, bu rüşvət ala bilər. Həmin şəxsləri cəzalandırma. Aşağıda yuxarıda oturmağına nasıl olmayarak, eğer rüşvet alınıbsa konkret fakt varsa araştırılmalıdır ve cezasını almalıdır. O ki kaldı İldirim Bey 500% deyende görünür biz şişirtmeleri faizde de artırırıq. 100% kifayet. Vatandaşlar eğer vermezse o yerler sayırdı. Aparıp pul vermezse o yerlerde sizler qulluq eləməlidir. Gidip qulluq eləyəcək. Ve həmin o pul götürülən insanlar da yenə də deyirəm cezalandırılmalıdır. Cezalandırılmalıdır. Veren de götüren de araştırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. O faktı verin. Qoyun araştırsınlar. O faktın axırına kadar gidin. Biz de size bir jurnalist olarak teşekkür edelim. Yerdeler de görsün ki yani insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibet eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmməd oldu. Verilişi aparansa mənəm, Marik Cingiloğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içindəcə araşdırmısınız mı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmisiniz mi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş vaxtlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə faxt alıbsa rüşvət faxt. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə biz iki
belə faxta görə bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Faxt varsa faxt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. Konkret faktlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Ümumiyyə bir şey deyim. Yəni bax
bu məsələn bəlkə haqq qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax bir məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqların arası saldırmaq mümkündür? Demək hamısından aldığımız cavab oldu ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faxlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmür. İndi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əsgərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax, indi bizə faxt deyim, bu günləri kim durub deyə bilər ki, qəbul imtihanları zamanında testdə hansısa bir negatif hallar var? Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz-söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nəyisə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır. Sizi
çox buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini, bilmirəm, nədir oxumusunuz? Yaxşı oxumusunuz yoxsa pis, orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəbi aradan qaldırmaq. Səbəbi aradan qaldırmaqdan da ötəri. Keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələrin çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdır bunlar. Orada da qorbağlamalıdır. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var adanca Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, onunla keçibdilər o professional qulluq məsələsinə. Bu məsələ öz həllini tapıbdır. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regionda ən geri qalmış bu barədə bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Biz isə o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hələ bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni orada bir ifadədə işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərləsə sövdələşməyə getməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işi deyil? Yəni inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin nöqtəsindən gəlməyə bilər, işə gedişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret faqta söykənməlidir. Faqla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi və yaxud da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülkü olanlar da xoşdur hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun
məşğul olacaqlar.
Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. Bildirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingioğlu. İldırım müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax,
Rasim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyir. Ancaq orada bir vaxt var idi, bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pul para məsələsi və çağırıcı da əmri biləcəridədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaat gəlir öz problemlərinin həllini ora. Kimsə pulu azdır, kimsə çoxdur, kimsə girməlidir buxalteriyə, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klassını yoxlatmalıdır, kimsə indi bu da Ali Başkomandan əmrinin pulu artırılıbdır, amma gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdir. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdır.
Yəni nəzarət etmək çətindir.
Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçilərin hamısı nə vaxtsa kimsə qulluqda olubsa onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ondan kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini aktarmak düzgün değil. Ancak o çağrı sistemini lakabeleriyle ona göre ki gedildiği Türkiye'de o NATO sisteminin nasıl bir grağında örgenildiği bu çağrış meselesi indi rayonlardan özleri gönderilir bu çağrıçı onu düzgün.
Bu efektliydi mi? Efektliydi mi rayonlardan gitmek?
Efekti falan kadar çoktu. Devletin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xəştənilir. O məsələdə gedir özü, çatdırır özünü hərbi hissəsinə. Ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa, bunun lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlığıyla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə baxsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır, bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipiəllə kökü daha da dərinə getsin. Bu məsələ kökündən
siz
düzgün.
Siz təhlil verirsiniz, bələdiyə verirsiniz.
Mən təhlil verirəm, götürürsün nümunə. Çağırıcı var Alman Federativ Respublikasında, onu həyata keçirdik. Çağırıcı var Türkiyədə, çağırıcı var Amerikada. Gəlin biraz, çağırıcı var Gürcistan'da, gəlin Gürcistan metodunu götürək. Gəlin bir şey, bir yenilik yaradaq, bir müasir dünya bir o yaradaq və onun ətrafında söhbət eləyək. Amma 1800 neçənci ildə Fanfan Tülpanın vaxtında, üç müşketiyorun vaxtında çağırış sistemini həyata keçirməkdən ötürü bir işin yaramaz.
Aydın
bu müharibə aparan ölkəyə yaramaz.
Aydın
yaraşmaz.
İldirim əlimi nəhtərə mən sizə, Emin bəy, qısaca, yəni son sözünüz varsa əgər deyin. Verilişimizi yekunlaşdıraq. Siz nə təklif eləyirsiniz?
Hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrları hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var. Komissarlıq sistemində də get-gedə İldırım müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeyləri gücləndikcə, əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü-gündən davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövləti. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldirim müəllim də bu ordunun şinelindən keçib, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdarım mən sizə. İldirim müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdarım. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM. 101.7 FM.